Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Taip, klausau.
Muitinės departamentas, čia žiniasklaida rašo, dabar grįžta prie šitos istorijos, kad Ramūno Karbauskio agrokoncernas įveža rusiškas trašas, kurioms turi būti taikomas antidempingo muitas. Ir rašoma apie tai, kad jūsų įmonė jau sumokėjo 2,5 milijono eurų papildomų mokesčių, bet nesutinka su priskaičiuotais milijonais. Ir mokesčių byla jau yra pasiekusi ES teisingumo teismą. Jūs mažai komentavote šitos dalykus. Bet sakėte, kad yra tam tikros manipuliacijos. Tai kas čia kuo manipuliuoja?
Tai pirmas dalykas, aš vakar nesupratau, kokia čia istorija komentuojama, nes ta istorija buvo 1,5 metų atgal, reiškia, kada 5 Lietuvos ar 6 įmonės importavo tam tikrą trašų rūšį iš reiškia, importavo Lietuvą, kurios atžvilgiu buvo muitinės manoma, kad pažeistas, reiškia, azoto kiekis, netaip suskaičiuotas. Tai yra muitinės, kuri net sertifikuotos laboratorijos neturi ir 1,5 metų atgal tai buvo susijęs su tuo tokiu dideliu polimu mano atžvilgiu, bet ten tarptų įmonių yra net užsienio, reiškia, firmos Danijos, man atrodo, filialas. Tai yra ne viena įmonė, o daug įmonių. Toliau kitas klausimas, kad Lietuvoje prie tokio spaudimo, kuris buvo daromas mano atžvilgiu, ten koncerno atžvilgiu ar kenotai, reiškia, Lietuvos sprendimo tikėtis teisingo, sunku be abejonių. Kitas dalykas, reiškia, visos tarptautinės sertifikuotos muitinės ir mokslininkų skaičiavimai rodo, kad muitinės nuomonė yra neteisinga. Tai šitai vietoj ką daryti įmonėms? Įmonės kreipiasi į teismą, aišku, jos manau ir jos tikisi tą teismą laimėti. Ir atitinkamai, reiškia, viskas sudos savo vietas, bet kadangi pulti mane reikia ir pasima seną istoriją, patikė ją kaip naują, kaip tarytum kažkas tai vakar atsitiko, tai šitai situacijai reikia pasakyti, kad trašos tos buvo, man atrodo, ten prieš 3 metus ar kiek įvežinėjimas, buvo tas klausimas keliamas apie tai, ko jau nėra, apie tai, kas jau parduotas jinai, muitinė, kuri importavo ir įmonės deklaravo teisėtai, tvarkingai mokėjo mokesčius, reiškia, pareiškė pretenzijas atgal, atgalinė tvarka, bet taip galima, 5 metai atgal galima reikšti pretenzijas.
Bet muitinės tai departamento vadovas, jisai ir dabar tą patį lyg ir aiškina, taip reikėtų suprasti,
kad... Aš tik pasakysiu vieną, čia nėra jokios istorijos, čia yra tiesiog ginčas tarp kelių įmonių ir muitinės departamento, jis bus įsiaiškintas, taip jis bus įsiaiškintas šiuo atveju tikriausiai teisingumo teisme, reiškia, bet ne Lietuvoje, nes Lietuvoje, sakau, aš norėčiau pamatyti tą instanciją ir taip toliau, kuris staiga įvertinus aplinkybės priimtų sprendimą netaikyti tų baudų ir taip toliau. Tiesiog tokio drąsos žmogus Lietuvoje nėra, kada toks puolimas mano ir atžvilgiu yra, tai tiesiog gaunasi, kad supolitizuota tiek, kad jau tikėtis, kad kažkas tai išdrys, nieks, nu kas gali išdrysti, ko žmogus tai apie 25 straipsnius parašys, pasakys, kad Karbauskis jį prispaudė. Tai šitai situacijai teismas įsiaiškins, tik tai aišku apie tai Lietuvos visuomenė jau tikrai nesužinos, nes nieko apie tai, kada įsiaiškina ir bylas nutraukia ar ten kažkokias kaltinimus paneigia, nieks jau neberašo. Karbauskis kaltas yra dėl to, kad jis gimė.
Bet žiūrėkit, vis tiek kažkaip keistai skamba, jūsųgi dauguma dabar valdžioj yra ir iš esmės kas gali dar, kaip čia pasakyti, nu, bandyti veikti, juk jūs esat valdžioj, tai iš esmės.
Jūs tiekaujat, mes esam nekorumpuoti žmonės, mes nesikišam į įstaigų ir įmonių darbą ir taip toliau valstybinio ar kokių, tai mes tiesiog dirbom savo darbą, o taip kaip elgiasi šiuo atveju opozicija arba ten kai kurios žiniasklaidos priemonės, kurios mūsų nekenčia tiesiog. Reiškia, jos tiesiog manipuliuoja tą informaciją, daro tokį spaudimą, sakykim, čiagi spaudimas Lietuvos įstaigom, kurios nagrinėja, tai yra normalus ginčas, tokių ginčių yra pilna. Muitinės su įmonėmis, pažiūrėkite, kiek bylų yra tarp muitinės įmonių Lietuvoje. Bet paimama šitas klausimas ir dar svarbiausiai kartuojamas aibę kartų, net nepasakoma, kad viso, ten daug įmonių, ne viena įmonė, reiškia, taip sumokėjo, tai faktas, reiškia, visas trūkstamas sumas sumokėjo, dabar gal jų teisės. Tai yra, bet kokiu atveju, jeigu bus įmonės neteisės, jos pinigų neatgaus. Jeigu įmonės bus teisės, jiems pinigai bus sugražinti. Viskas tvarkoja, tik tai tiek, kad gaila, Lietuvoje jau prie tokio spaudimo, kuris daromas mano atžvilgiu, ir taip turiu, niekas nebedrįsta.
Bet yra čia, yra apie opozicijos, sakykime, žmonių. žmonių, partijų pirmininkus, jų verslus dažnai kalba ir prisimena juos ir žiniasklaida. Ir ne vienas jūs čia esate liečiamas tuose dalykuose.
Tai mes kartais pakalbam, bet klausimas yra vienas, kad, reiškia, aš dar negirdėjau, kad, nu, nors atžvilgiu iš tų, kurie garsiai rėkia ir kurie vaidina patriotus, kad jų atžvilgiu būtų kokie nors tyrimai pradėti. Visai, kad prokuratūra nepradeda tyrimų, reiškia, ten kitos tarnybos, reiškia, nieko nedaro, nes nors ten, atrodo, ir faktai yra ir visa kita, bet tiesiog pašneka ir užtyla. Arba iš viso, kartais būna taip, kad tu šneki labai svarbus dalykus, vat neužilgo. Nu, aš pristatysiu rytoj arba poryt, dar nežinau tiksliai, kaip pabaigsim tą darbą. Didelį sąrašą susijusiu su Roku Masiuliu, reiškia nepotizmo pavyzdį, kada žmonės paskui Roku
Masiuliu. Tai jūs kaip tik žadėjote, tai jūs jau turite tą sąrašą ar ne?
Turim, tik tai baigiam sutvarkyti, kad žmonėms būtų aišku, kaip keliauja didelių įmonių, valstybinių vadovai, valdybų pirmininkai, ten pavaduotojai, kaip jie keliauja iš vienos sferos į kitą, kartu paskui Roką Masiulį, tai yra jo bendramoksliai, bendradarbiai buvę ir taip toliau, tai yra absoliutus nepotizmo pavyzdys.
Bet taigi jūs pats sakėte, kad gerai, jeigu žmogus įdarbina savo artimų žmonės, kuriais pasitikė, tai dar kai buvo kalbama apie pirmą informaciją apie Narkevičių pasirodė, jūs taip reagavote į tai. Tai dabar,
aš jį gavau, kad kada žmogus tampa, reiškia, ministru, kad jis savo, reiškia, tą politinę grupę suformuoja iš partijos susijusių žmonių. Tai yra ministras, viceministras, reiškia patarėjai ir taip toliau. Tai yra logiška. Taip ir yra. O šitoj vietoj nieko bendro su tuo neturi. Reiškia, Rokas Masiulis niekada jokiai partijai nepriklausė, arba, nu, jeigu priklausė, gal anksčiau ten kažkada, tai nežinau, aš tų dalykų nesidomėjau. Bet čia yra visai kitas atvejis. Čia yra draugai, bičiuliai, bendramoksliai, žmonos draugės ir taip toliau. Čia yra,
kokiose pozicijose tai yra, tie žmonės dirbo?
Aukščiausiose. Ir visa tai yra aukščiausios pozicijos. Tai yra didelių įmonių vadovai.
Kokių didelių įmonių? Gal atsimena tas įmonės?
Jūs pamatysite visą tai brėžinyje, tos lentelės ir taip toliau. Ne, aš dabar nešnekėsiu nei apie pavardės, nei apie įmonės. Ta informacija bus pasleita, kreipsimės į STT, aišku, nes jeigu palyginti, aš tik pasakysiu vieną, kad toj lentelėje, kurią mes pateiksime, vieno žmogaus atlyginimas yra beveik ta patus tiem 12 žmonių, kur STT pažymoj buvo apie susijęs su Lenkų rinkimo akcija, ten paštininkai ir taip toliau. Tai yra vieno žmogaus, tai yra, šnekam apie žmonės, kurie gauna 5000 į rankas, ten 3000 ar ten 7000, tai yra tokie atlyginimai šitų žmonių. Ir jie keliauja, sakau, paskui, ten pagal tas labai gražiai matosi, Rokas Masiulis energetikoje, jie visi energetikoje. Rokas Masiulis tampa, reiškia, susisiekimo ministru, visi jie važiuoja į susisiekimo ministeriją. Nu, ne ministerija, o įmonės pavaldumo prasme. Tai yra tiesiog toks vat, įdomus dalykas, mes kreipsimės į STT prašydami, kad tirtų šitą klausimą giliau, nes dabar mes pateiksim tik aukščiausią lygį, o jeigu nusileisti iki tiek, kiek buvo STT pažymoj, reiškia, kur ten paštininkai buvo minimi, tai tokiu atveju čia bus matyti jau šimtai ir daug šimtų žmonių, kurie yra susiję, kurie keliauja pagal ryšius, kurie yra korupciniai ryšiai, ta prasme. Ten ir visi jie susiję su tokiais labai įdomiais.
O kokia prasme dabar tirti Masiulis, ne politikas, ne ministras dabar, kas iš to bus?
Prasme yra tame, jeigu mes šnekam apie tikrą nepotizmą, šnekam apie korupciją, tai reikia šnekėti tikrais pavyzdžiais, nes sakau, kada buvo pavyzdys paimtas Lenkų rinkimo akcijos Narkevičius, ten ne pavyzdys, ten iš viso nieko nėra. Kas paštininkus priiminėja į darbą, naudodamas korupciniais ryšiais, reiškia, dar plus tas žmogus iš viso antros eilės senelis yra tik su Lenkų rinkimo akcija susijęs. Nu, kas čia per pavyzdys? Dirba valstybinė institucija. Tai mes sakėm.
Jo, aš norėjau dirbti paštininku, manęs nepriėmė, pavyzdžiui, kodėl pusbrolius priėmė?
Pačiam 18 metų matyt buvo, kada turėjo būti paštininku. Bet grįžtant prie pavyzdžio, tai yra, čia jau mes šnekam tikrai apie aukščiausią lygio vadovus ir apie milžinus atlyginimus. Ir šitai vietai yra tikras pavyzdys. Ir jeigu STT netirš šito, pavyzdžiui, neplės tyrimo, tada jau, aišku, bus dvigubis standartai, kad vieniems viskas galima, kitiems nieko negalima. Tai yra absoliučiai, čia jau net lyginti nėra. Tai, ką mes pasakysime, ką mes parodysim ir tai, kas buvo STT toje žymioji pažymoji. Iškai ten, išsakau, juokas ima.
Gerai, dar grįžtant trumpai prie pirmo klausimo apie jūsų ir galimą sprendimą teisingumo teismo. Tai vis dėlto, kada to teisingumo teismo sprendimo galima tikėtis ir kada jis bus matomas?
Aš sąžiningai pasakysiu, nežinau, aš nelabai domiuosi, neturiu tam laiko. Aš žinau vieną, kad įmonės kreipiasi, Jeigu jos teisės...
2,5 milijono mokesčių susigražinti, jums nerūpi visiškai kiek?
Ne, tai klausimas yra, jeigu žinotumėt, kiek agrokoncernas ir kitos tas įmonės sumoka valstybė mokesčių, suprastumėt, kad suma tai nedidelė. Palyginus su tie, kas kiek metai sumoka mokesčių. Čiagi visai, kad aš neka apie mane, nesako, kad įmonė sumoka milžiniškus mokesčius, kad mokesčių mokėtojų sąraše tai yra pavyzdinės įmonės. Aš pats per praeitus metus sumokėjau virš 2 milijonų eurų mokesčių asmeniškai. Bet mane reikia žeminti ir trint su žemėmis, sakyti visokias nesąmonės, bet nesvarbu.
Čia, tai čia politika yra, jūs kai atsidūrėt politikoje dabar, kai
stebitės. Aš suprantu, kad politika ir aš suprantu, kad purvas, reiškia, ir purvas specialus. Ir atitinkamai, nu visą tai yra, mes dirbom, aš iš
bet, tikrųjų... Bet čia vis tiek jūs keistai abejojate teisėsaugos institucijų darbų, muitinės departamento ar teismais mūsų...
Aš niekada neabejoju jų darbų ir niekada nesakiau, kad aš abejočiau jų darbų. Aš tik noriu pasakyti, kad šitoje situacijoje spaudimas, kuris daromas sąmoningai, kryptingai, man arba reiškia, šitom įmonėms, nu, ar su manim siejama įmonė, yra daromas tam, kad niekas nedrįstų jokių būdų Lietuvoj įvertinti visų duomenų, kurie yra pateikti, reiškia, visų tarptautinių reiškia, tų, tyrimų, visų mokslininkų išvadų. Tai yra, kurios rodo, kad visa tai, ką mano mutinė yra netiesa, reiškia, įmonės buvo teisus. Taip yra tuose dokumentuose. Dėl to esi nuėjo į teismą. Jeigu nebūtų šitos medžiagos, nebūtų tyrimų ir visą kitą, nejaugi jis teisus, jie turėtų jokios vilties. O šito atveju viską jie turi, bet tik tai tie, kad aišku, kad Lietuvoje nieks nedrįs. Ar čia mano kaltė, kad nedrįs? Aš nelindau, aš nei kartą neklausiau nei vieno žmogaus, nei vienoj struktūroje apie tai, kas ten yra, kodėl taip yra. Tai yra ne mano reikalas. Jeigu aš taip darysiu, kaip darydavo buvę politikai, ta prasme, arba tie, tie kurie anksčiau valdė Lietuvą, tai tokia atveju, kuo mes būsim panašus į juos, mes nesam tokie. Ir teismai išsiaiškins. Man keista, kada tokie politikai, neva, kabutėse, kaip Urbšys, reiškia, pradeda aiškinti, kad kaip baisu, kad įmonė kreipiasi teismą. O kur jį kreiptis? Kur žmogus turi kreiptis, jeigu jisai neranda tiesos, reiškia, kažkur...
Gerai, tai mes palauksim teismo sprendimą, pažiūrėsim, kaip viskas atrodys ir jeigu jisai bus koks nors, koks bebūtų, tai iš tikrųjų mes jį matysime ir apie tai taip pat informuosime. Dabar kiti dalykai, kotlėtų klausimas, jisai buvo garsus ir garsiai skambėjo, vis dėlto FTEKAS šiuo atveju, jums suprantamas FTEKO sprendimas ar ne ir ką jisai duos dabar? Dėl Narkevičiaus tų visų valgymų.
Tai, aišku, pakankamai toks dviejopai vertinamas, nes iš tikrųjų po to išaiškinimo dėl Narkevičiaus išaiškėjo, kad tai, kas yra praktika, kas buvo daugelį metų normalu, reiškia, staiga yra kaltinimas. Tai yra tai, ką darė, pavyzdžiui, Rokas Masiulis savo ministerijoje ir ką darė jo tarnyba, kurie užtikrina dabar Narkevičiaus vizitus ir visą kitą, jinai darė tai, ką darė visą laiką. Tai yra, ką darė prie Roko Masiulio, niekada jokių problemų nekilo. Dabar staiga iškilo, reiškia, yra nutarta, kad tai pažeidimas. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išvažiavę Lietuvos atstovai, pavyzdžiui, į NATO asamblėją ar kur nors, negalės pietauti, vakariniauti arba pusryšiauti kitų su kitų šalių atstovais, nes tai yra jau interesų konfliktai. Lygiai tas pats Lietuvoje, reiškia, jeigu Seimo narys ar ten ministras nuvažiuos kažkur, tai jį bandys kas nors pavaišinti, jisai turi pradėti rėkti, kad negaliu, nevaišinkit, negaliu, nevalgysiu, negersiu, nieko, arba pasakyti, kiek tai kainuoja, aš susimokėsiu. Tai dabar bus visur. Taip, jeigu bus kur nors kitaip, aš pranešiu Lietuvos žmonėms, kad tokiu atveju tas žmogus, kuris yra politikas, reiškia ministras arba Seimo narys, jisai yra, reiškia, įstatymų pažeidėjas. Tai yra, kol mes neturėsim normalus išaiškinimo iš reiškia, komisijos, ką tai reiškia, kaip tai suprasti, nes visą laiką tai buvo, visi vaišindavo ir Seimo nariai vaišindavo savo svečius, kada ten taldainį kokį ar duonos, ar tai yra, atsiprašau, ar vandens, ar dar kažką. Tai yra normalus, o renginį dalyvauji, pavyzdžiui, priėmimas, organizuojamas kažkokios tai institucijos ar ten užsienio kokios ambasados, vėl gali atrasti interesų konfliktus, kad kažkas tai kažką atstovauja ir taip turėtų, reiškia, tu turėsi atsitraukti arba kai pasakyti, būkit geri, išrašykit man sąskaitą, jeigu aš ir būtinai taip suskaičiuokit, ką aš įsidėjau į burną, nes nu, visi ten nieko neskaičiuoja, tai yra numatytas.
Skaidrumo kaina, nu, nieko nepadarysi.
Mes būsim tokie vienintelė valstybė tikriausiai pasaulyje.
Gerai.
Kadangi Narkevičiui reikėjo apkaltinti, tai ir išėjo toks paaiškinimas. Dabar iš tikrųjų, manau, kad komisijos nariai dabar yra papuolę labai sunkia situacija, nes įsivaizduokit dabar, netgi mūsų prezidentas kažkur tai dalyvaudamas, pavyzdžiui, nuvažiavęs į Rūką ir pavaišintas košę, yra pažeidęs įstatymą. Ta išaiškinimą, jisai tiesiog yra, reiškia, ginkluotųjų pajėgų vadas, atitinkamai jisai negalėtų ten košės valgyti.
Gerai, kad pasakė, dabar galėsim paskaičiuoti iš tikrųjų, kiek ir ką. Gerai, čia kiti klausimai. Iš tikrųjų,
prie kažko tai pritempė, žinot, ir gaunasi anekdotas.
Komiška situacija iš tikrųjų. Šitoje vietoje dabar kiti klausimai. Štai apkalta Rozovai, opozicija pradėjo procedūrą interpeliacijos. Dabar klausimas toks yra. Jūs pasirašėte, kiek aš suprantu, taip pat. Bet jūs pats raginote opoziciją nepradėti šitos procedūros, kol bus nebaigtas NSGK, nebus NSGK komiteto komisijos išvadų. O jis darbą baigė berods čia po mėnesio ar kito, kada čia tas komitetas baigs. Tai kodėl pats tada pasirašyt, nesulaukęs, kol bus NSGK išvados?
Mano nuomonė nesikeičia, bet reikia paaiškinti vieną dalyką, kad komisija dėl apkaltos ir komisija, kuri dabar tyria, dėl kinoji tyrimų komisija NSGK pagrindų, yra skirtingi dalykai. Tai yra, aš manau, kad jeigu ir ta bus apkaltos komisija suformuota, vis tik jinai turėtų sulaukti tų išvadų, kurios dabar bus nacionalinio saugumo ir gynybos komitete aptarinėjamos. Tai viens kitam nemaišo iš vienos pusės. Iš kitos pusės tai galima surinkti parašus suformuotą laikinąją grupę ir ten porą savaičių vėliau, kada jau bus pabaigę darbą. Čia esmės nekeičia. Jeigu aš nepasirašyčiau to, reiškia, pasiūlymo suformuoti tą, reiškia, būtent laikinę grupę dėl galimos apkaltos ar apkaltos, kaip ir sakant. Tai tokiu atveju iš karto visa opozicija skalambytų, kad valstiečiai gina, reiškia, Rozovą ir taip toliau, taip toliau. Čia nieks nieko negina. Reikia įsiaiškinti, viskas turi būti teisiška, teisėta. Jeigu yra pažeidimai, žmogus turi už tai atsakyti. Ir dėl to aš ir pasirašiau, nes iš tikrųjų suprantu, kad nors mano pozicija, kad reiktų, kad ana pabaigtų, bet pozicija, mano, kad reikia pradėti apkaltą, jeigu yra tam pagrindas. Jeigu aš dabar, sakau, nepasirašyčiau, tada būčiau apkaltintas, kad aš bandau...
Bet jūs matote pagrindą, jeigu pasirašėte?
Matau. Matau pagrindą. Jisai labai panašus kaip Basčio atveju. Ir čia ta istorija yra su Seimo pirmininku, kodėl jis įslėpė, reiškia, kodėl konservatoriai žinodami, kad yra ta pati situacija su, reiškia, Rozova, kodėl jie tada, kada sužinojo prieš pusantrų metų, nieko nedarė. Va čia klausimas, kuris, už milijoną, sakykime, kodėl jie žinojo, ir jie dabar renka parašus, jie dabar tokie aktyvūs, Kasčiūnas, Landsbergis, jie visi žinojo. Visi žinojo, kartu ir Seimo pirmininkas žinojo, kad taip yra, kad yra medžiaga, kad yra kaltinimai. Analogiškai Basčiui apkalta buvo, o Rozovai kažkodėl tai nebuvo. Tai mano įtarimas buvo iš tikrųjų istoriškai, kad jie bandė tą temti reikalą, kad kuo arčiau rinkimų tai panaudoti, reiškia panaudoti prieš valdančią daugumą, panaudoti prieš Lenkų rinkimų akciją, panaudoti prieš, tiesiog pasireklamuoti šito dalyko. Bet iš tikrųjų gavosi taip, kad tas išaiškėjo, nes pasikeitė komiteto pirmininkas ir iš tikrųjų Gaižauskas pirmininkas, jisai išsiaiškino tos dalykus ir pasakė, klausykit, jūs visi nuslėpėt nuo, reiškia, Seimo informacija, šita apkalta jį galėjo būti pasibaigus kartu su Basčiu.
Gerai, šitas klausimas irgi taip pat matysim, kaip vystysis. Beje, Landsbergis Gabrielius yra pasakęs taip pat čia po visų NSGK apklausų, kurios buvo daromos su Seimo pirmininkais, esamais ir būsiais, sakė, kad Pranckietis jau dabar jisai ne savo vietoj, jau Landsbergis tą mato, tai gal dabar jau jūs galėtumėt vėl surenkti Pranckiečiui, ką darėte čia praėjusius pusę metų nepasitikėjimo procedūrą, dabar opozicija jau palaikytų, negalvojat apie tai?
Ne, tai klausimas pirmas, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau opozicija pradėjo matyti tai, ką mes matom senai, bet atitinkamai po tos istorijos, kada opozicijos nedalyvavimo interpeliacijų, tai yra toj atstatydinimo procedūrai Seimo pirmininkui pavyko išsaugoti savo poziciją, mes pasakėm, dabar Seimo pirmininkas stovoja opozicija. Taip yra de facto. Ir šitai vietoj sprendimus jau priminės pati opozicija. Mes neturėjom jėgų pakeisti Seimo pirmininką, reiškia poziciją. Ir atitinkamai dabar jau Seimo pirmininko nebeturime kaip poziciją. Reiškia, ir šitoj situacijai, aišku, kad pirmas dalykas turi būti nacionalinio saugumo gynybos komiteto išvados. Jos turi būti aiškios pasakančios, kokia yra atsakomybė. Aš dabar nesiimsiu vertinti, Ir reiškia, jeigu bus nustatyta, kad atsakomybė yra tiesioginė ir Seimo pirmininkas kaltas, man, kai aš domėjausi, tas abejonių nekelia ir jau senai nekelia, mes apie tai šnekėjom dar daug anksčiau, bet opozicija to negirdėjo, dabar pagaliau pamatė, išgirdo, tai šitai vietoj paprasčiausiai tada galbūt bus iš opozicijos ir iš mūsų kolegų, bet mes kaip opozicija to neinicijuosim. Tiesiog jeigu bus išvados, mes atitinkamai pagal jas reaguosime. Bet šitoj vietoj Nacionalinio saugumo gynybos komitete dirba ir opozicijos, ir pozicijos žmonės, ir jeigu jie sutars dėl to, kad yra pažeidimai, bus ir tolimesnės procedūros, aš taip suprantu. Bet be priežasties, be dalyvavimo opozicijos mes to nedarysime, nes vėl eilinis iki, reiškia, opozicija nedalyvaus ir vėl eilinis iki mums gali pritrūkti kažkokių tai balsų ir vėl bus gavosi, Landsbergis pasakė, bet padaryti nieko nepadarė niekas.
Gerai, dar labai trumpai, dar klausimas, ar lygiavertis keitimas Poderio į Dumbravą, iš tikrųjų, Poderys pabėgo iš jūsų frakcijos, bet ateina Dumbravą, frakcija, kaip ir suprantu, išlieka kol kas tas pats skaičius, tik tai tiek, kad kai čia tas keitimas geras, ar ne?
Tai nekorektiškas būtų palyginimas, aš negaliu lyginti žmonių ir jų indėlio ir taip toliau, tai yra žmonės, kurie pasirenka išeiti iš frakcijos, jie renkasi kažkokį kitą kelią. Jų teisė, jų sprendimas, kas ateina, vėlgi tai yra jų sprendimas, mes labai džiaugiamės Dumbravo sprendimu, tai yra stiprus vienmandatininkas, iškiai tikrai labai panašių požiūrių į mus, atitinkamai.
Na, čia viskas, aišku, kodėl Poderys pabėgo ir kodėl jūs nesugebėjote jo sulaikyti? Netrodė, kad būtų kokia tai įtampa tarp jūsų didelė?
Ne, bet tarp mūsų nebuvo įtampos. Tiesiog paprasčiausiai, ambicijos skirtingos, galbūt, aš negaliu pasakyti, aš tikrai gerbiu Poderį ir taip toliau, bet tiesiog paprasčiausiai žmogui atrodo, kad tai bus geriau, reiškia, nes galbūt nepritapo prie tos frakcijos darbo tempų ir taip toliau, nes tempai yra dideli, reiškia, įtampų pakankamai daug, reiškia, ir taip toliau, tiesiog, aš manau, kad žmogus tiesiog, aš gerbiu jo sprendimą ir sveikinu jį, nes aš netgi prašiau visų kolegų, jeigu dar sakau, yra tokių, kurie turit kokių nors abejonių, matot, kad čia jų nepritampa, ar kažkas, sakau, padarykite žingsnį dabar. Netemkite, nedarykite kažkokiu tai po tokių ilgų mąstymų, nes ir tie rinkimai. Ir būtų labai gerai, kad frakcijai nebūtų žmonių, kurie iš tikrųjų galvoja tik apie tai, kas jiem geriau, o ne apie bendrą reikalą, dėl ko mes atėjom į politiką. Tai vat šitai vietai mes tikrai daug turėjom iššūkių ir dirbom ir daug padarę esam. Klaidų taip pat padarę esam ir atsiprašau žmonių už klaidą, bet mes tikrai daug dirbam.
Gerai, tiek šiandien mūsų laida, dėl laikas baigėsi. Ačiū Jums, valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Iki kitų kartų.